Добър ден, колеги! Моля, режим на регистрация. Добър ден, колеги! Има кворум. Откривам заседанието. Днес имаме една точка от програмата и тя е Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката за противодействие на корупцията. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители на 17 юли 2020 година. Гласуването на проекта за решение е не по-рано от 24 часа от приключване на разискванията, съгласно член 110, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Процедура, господин Иванов. И после господин Попов има процедура.
Благодаря, госпожо председател.
По-близо до микрофона и махнете маската,
господин Иванов. Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги, правя процедура за пряко излъчване по БНТ канал 1 и Българско национално радио на днешните дебати. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Моля, режим на гласуване по така направената процедура. Ще изчакаме, колеги, спокойно. Успяха ли всички колеги да гласуват? Да видим я, господин Христов. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 192 народни представители, за 190, 1 против, 1 се въздържа. Предложението е прието. Процедурата, господин Свиленски, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми дами и господа министри. В днешния важен за България ден, съдбовен бих казал, когато се...
Моля, колеги, колеги, моля. Моля
по
за тишина.
По реакцията разбрахме какво значение отдавате на този ден и на този дебат, но в тази зала днес липсва господин Борисов, министър-председател. Основният виновник... И основният повод за тази
каква
среща
е процедурата
днес,
ви,
уважаеми
Свиленски?
Колеги народни представители, уважаема госпожо председател, липсват и тримата нарочени за отстраняване министри, които все още не са отстранени. И процедурата ми, госпожо председател, е да изчакаме, ако трябва 5, 10, 15 минути, но тези хора да дойдат в зала. Нашите въпроси са към тях. Няма как хората, които олицетворяват проблемите и темата на вота днес, да ги няма в зала, а тук да сте подредили министри, които вероятно само ще гледат и ще слушат. Господин Борисов дължи отговори на Народното събрание, на българските граждани и на младите хора, които 10 дни обикалят по българските улици.
Благодаря ви. Господин Борисов е на Европейски съвет в Брюксел, така че няма как да присъства. Тук има достатъчно брой министри. Колегите ще бъдат поканени да дойдат. Има някои, които са в отпуска. И има колеги, които... Не ви давам думата, господин Свиленски. Какво?
Как... Да гласуваме.
Няма за гласуване, аз обясних. Моля, заемете местата
си.
По начина на водене. Хайде, по начина на водене.
По начина на водене, госпожо председател, тъй като ми отговорихте, че част от министрите са в отпуска, моля ви, незабавно да им прекратите отпуската или да разпоредите. Ние ще ги пуснем от тук само след няколко часа всичките в отпуска. Включително и министър-председателят ще отидат в постоянна отпуска.
Благодаря ви, господин Свиленски. Разбрах какво ми казвате. Благодаря ви. Когато дойде министър-председателя, когато кацне, ще го поканя да дойде. Няма как да го докарам от Брюксел. В момента вървят важни преговори в Брюксел.
Няма министрите.
Заповядайте. Вземете си местото. Заповядайте. Заповядайте. Господин Свиленски, моля ви. Моля ви. Моля ви. Моля ви, господин Свиленски. Нека да бъдем толерантни, нека да бъдем възпитани. Колеги, съобщение. Във връзка с предложение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на основание член 89 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 109 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, 77 народни представители от парламентарната група на БСП за България предлагат Народното събрание да гласува недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката за противодействие на корупцията. Предложението заедно с мотивиран проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет са внесени на 15 юли 2020 година, сряда в 13 часа и 40 минути с номер 054-02-37 от 15 юли 2020 година. В същия ден материалите са раздадени по един екземпляр на парламентарните групи и са изпратени на народните представители в електронен вид. Ще ви запозная с времето, с което разполагат парламентарните групи. Парламентарната група на ГЕРБ с 30 минути, БСП за България 26 минути, Движение за права и свободи 13 минути, Обединени патриоти 12 минути, Воля българските родолюбци 10 минути, нечленуващи парламентарни групи 10 минути. Давам думата на вносителите да представят мотивите и проекта за решение на вота на недоверие в рамките на 10 минути. Госпожо Нинова, заповядайте.
Уважаеми българи, днес хиляди сме по улиците и площадите на България с искане за справедливост, върховенство на закона и правова държава.
Моля, колеги, за тишина.
Стана нахлуването на тежко въоръжени представители на органите на властта в президентската институция. Това беше погазване на върховенството на закона и конституцията. Но причините за народния гняв са много по-дълбоки. И те се коренят в нетърпимостта към корупционното управление на правителството на Бойко Борисов и изградения от него едноличен олигархично-мафиотски модел на властта. Преди 3 години, през 2017-та, ние от БСП за България внесохме първия вот на недоверие. Беше за корупция. Ето какво написахме в мотивите тогава. По изследване на Евробарометър за 2017 се отчита, че 83% от българите смятат, че корупцията е широко разпространен проблем в страната. Срастването на власт и корупция е основният проблем на обществото ни. Тогава управляващите отхвърлиха вота на недоверие със следния аргумент. Корупция няма. Има усещане за нея, но то не е вярно. Какво се промени за тези 3 години? Увеличиха се корупционните скандали. Те обхващаха все нови и нови сфери на обществения живот и ставаха все по-драстични. А вие, управляващите, все повече демонстрирахте самодоволно усещане за безнаказаност. Огромните корупционни скандали за 3 години, които преброихме, са над 25 през месец или почти всеки месец. Държавата се тресеше от един такъв. Кумгейт, Суджукгейт, Оградагейт, Апартаментгейт, Паспортгейт, Чесгейт, НДКгейт, Буклукгейт, Барселонагейт, Лекарствагейт, Алепугейт, Напгейт, Чекмеджегейт, Митницигейт и още и още. Но това са следствията, видимите резултати от дългата ръка на мафията в управлението на Борисов. Ние не можем да се задоволим с статистика на престъпленията на това правителство. Ние искаме да отстраним причините, да разградим модела, мрежата, оплетена от паралелната държава и задушила истинската. Тя, паралелната, е стъпила на 6 крака и те са. Първо, корупцията е заложена в законите умишлено. Внасят се лобистки закони и в тях се защитават честни, частни интереси. Закон за концесиите, закон за водите, закон за енергетиката, закон за приватизация след приватизационен контрол и много други. Правителството на Борисов напълно подмени законодателния ред и основата на нашата държавност – парламентаризма. Вместо закони, приети след обществено обсъждане и оценка за въздействието, и вместо внесени от Министерски съвет, полулегални поправки между първо и второ четене в последния момент, внесени от отделни депутати от мнозинството, изпълнители на нечия воля. Знаете ли, уважаеми управляващи и депутати, за 4 години Министерски съвет е внесъл 217 законопроекта, а вие, депутатите на ГЕРБ и Обединени патриоти, между първо и второ четене, или в преходни и заключителни разпоредби, 277. Това е напълно порочна практика, която променя същността на законодателния процес. Това е практика, която допуска лобистките интереси да влизат през задната врата на парламентаризма. Законодателството е хаотично и служи само за показност, за уж взети мерки за борба с корупцията. От 2017 година до сега управляващите са внесли 12 законопроекта, касаещи борбата с корупцията. 12 за 3 години. Всеки един от тях противоречащ на другия. Като започнете от наказателния кодекс и наказателно-процесуалния кодекс и завършите с закона за трюфелите, в който също има антикорупционни текстове. За да демонстрират показност и да замажат очите на хората, да покажат, че се борят с корупцията, която сами залагат в законите, управляващите усърдно отчитат работа по Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията, Интегрирана стратегия за превенция на корупцията, Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, Стратегически насоки за превенция и противодействие на корупцията, Национален план за противодействие на корупцията и колкото още искате документи. Бюрокрация вместо действия и резултати. Втория крак на този модел е, че освен законодателно, корупцията е легализирана институционално. Умишлено и целенасочено институциите са превърнати в инструмент за корупция. Митници, които допуснаха в България да се складират тонове незаконен боклук. Районни инспекции по опазване на околната среда, които допуснаха тези боклуци да се превърнат в незаконни сметища. ДНСК, които разрешиха хотела на Алепу. Комисия по хазарта, която се командва с СМС-и от министъра на финансите. А уважаеми българи, едва ли знаете, че правителството на Борисов изгради, създаде 47 броя контролни органи за корупция. 47 комисии, инспекторати, координационни съвети. Резултатът от това? За 6 години, последните 6, 3 осъдителни присъди и 7 оправдателни. Според годишния мониторингов доклад на Антикорупционния фонд. Третия стълб, на който стъпва олигархично-мафиотския модел, е системата от изпълнители, хората, бушоните. Умишлено се назначават непрофесионалисти, а послушни изпълнители на частни интереси. Те слушат и подписват. А когато стане напечено, горят като бушони, за да се спаси цялата мафиотско-олигархична система. Знаете ли колко министри и заместник-министри са освободени заради корупционни скандали в този мандат? 12 министри от общо 19 и 7 заместник-министри. Почти няма незасегнато министерство. Пипалата на мафията са обгърнали почти всички структури на държавата. освободените за корупционни скандали Министерство на земеделие, храни и гори, МОСВ, околна среда и води, здравеопазване, транспорт и информационни технологии, съобщения, регионално развитие, Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство на младежта и спорта, МВР, Министерство на правосъдието. Това е пипалата на мафията във всички структури. Четвъртият елемент на този модел е безнаказаност. От всички тези отстранени бушони няма осъдени. Има шумни и показни акции на прокуратурата, които не завършват с осъдителни присъди. Петия крак на модела, на който е стъпил, е пропагандата. През годините десетки платени анализатори, политолози, социолози внушаваха от екраните и страниците на послушни медии величието на диктатора, безсмислието да съществува опозиция и липсата на алтернатива. И шесто. Уважаеми българи, мафията се храни от страха и се пази с бухалка. Модела Борисов наказваше всеки инакомислещ с лъжи и компромати, за да го делегитимира морално. С уволнение, с натиск, с рекет, с страх за работата, бизнеса и децата. А в последните дни, когато младите се освободиха от този страх и излязоха по улиците, развъртяха бухалката. Биха младеж, окован в белезници. И след физическото насилие, вчера министър-председателя употреби и словоблудство, обвинявайки дядото на момчето за това, че той не е могъл да учи в Хага.
Това е дъното, госпожо Нинова.
Продължавам от групата.
От времето на групата прехвърлете.
Ето това е стройно изградение, ревностно пазен, мафиотско-олигархичен модел, чийто събирателен образ е едно чекмедже пълно с евро, банкноти и пазено с пистолет до главата. Последиците от този модел са най-голяма бедност в Европа, най-големи неравенства в Европа, най-некачествено образование, най-недостъпно за здравеопазване. И няма как да се изкачим нагоре, докато ни управлява правителство на Борисов. Чуйте как реагираха най-авторитетните европейски и световни издания тези дни. Политико. Кризата показва как олигарси са завладели водещи институции в страната, в това число съдебната система. Дер Штандарт. Корупционната криза в България сложи въжето на премиера Борисов. Файнейшъл Таймс. Бликаш гняв заради провала на премиера в контрола на корупцията във властта. Ройтерс. Оставките на ключови министри в България няма да потушат протестите. Евронюс. Хиляди антиправителствени протести в България, скандиращи мафията вън, с обвинения в корупция и искане оставка на премиера и главния прокурор. Реагираха австрийски, руски медии, Нью Йорк Таймс, Шпигел и така нататък. А тези дни европейските лидери обвързаха европейските пари с върховенството на закона. В момент, когато у нас улиците преливат от протести за липса на такова върховенство, България си плаща вноските в европейския бюджет и фонда за възстановяване от COVID-19. Но европейските пари няма да стигнат до българската икономика и българските граждани, докато управлява правителството на Борисов. То ни отнема европейската перспектива и възможност за европейски стандарт на живот. Чувството за безперспективност и несправедливост изведе хиляди хора по улиците. Уважаеми българи, които сте там, по улиците и площадите на България, поздравяваме ви за смелостта. Вие сте прави и не сте платени. Вие сте истински. Леви, десни, безпартийни, българи от всяка възраст, пол и занятие, искаме да си отвоюваме държавата от мафията. Но не за да седнем във вашите кресла и да продължим да възпроизвеждаме този модел и да се храним от него, а да го разградим. Да си върнем държавността, върховенството на закона, равенството пред него, да има нормални условия за икономика, достоен труд, справедливи доходи, чиста природа, перспектива за младите, които искат да живеят тук, възможност за развитие на средното поколение и спокойни старини за възрастните. Първото условие, за да стане всичко това, е правителството на Бойко Борисов да падне. Второто условие, всички да се хванем, да разградим 10-годишния модел на управление и да се гради отново България от можещи, умни и честни хора. Оставка, съд и справедливост. Градеж на чиста и свята република.
Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Тъй като изказването, мотивите преминаха в изказване, има ли реплики? Не виждам. Други изказвания. Господин Янков, заповядайте за изказване. Колеги, моля, който ще се изказва, да заяви. Ако реши, разбира се. Иначе ще посочвам. При повдигната ръка. Заповядайте, господин Янков.
Уважаема госпожо председател, дами и господа вицепремиери и министри, уважаеми дами и господа народни представители. Когато аз и колегите ми, с които работихме, написахме мотивите, екстраполация на които направи Корнелия Нинова, нито за миг не сме се съобразявали с възможността вашата защитна гледна точка каква ще е. Ако имахте аргументи, сега хората нямаше да са на улицата. Корупцията нямаше да е причина номер едно за срива на доверието към вашето управление. Затова нашите мотиви са констатация на една смърт или епикриза на заболяването, което води до края на вашето управление. След вас остава да унищожим вируса, който е проникнал в тъканите на държавата. От чекмеджетата на нощното шкафче видяхме, че поддържате наличност и готовност за бърза евакуация. Вероятно, точно някой, който има принос за съдържанието на това чекмедже, е заснел фотосите, защото рекета и властта ви са се разпростряли над всичко до задушаващи размери. Тези, над които досега бяха разперени чадъри, стават жертва на нарасналите ви до небивали размери апетити. Вотът на недоверие към кабинета на ГЕРБ може да не е достатъчно обезпечен с нужния брой депутати, които да приемат борбата срещу корупцията за своя кауза или дълг към обществото. Но резонанса от този вод вибрира в цялото общество с оглушителното оставка на Бойко Борисов. Корупцията ви е с дълготрайни последствия за България. Емблематичният за управлението ви строеж на магистрали въведе и иновативен корупционен механизъм с заобикаляне на обществените поръчки и контрола върху усвояването на обществен ресурс чрез пряко възлагане и доразпределение по осмотрение на подизпълнители на над 1 милиард и 300 милиона лева. Това е едната страна на монета. От другата страна е скандалната занемареност на цялата останала пътна инфраструктура. Безкрайните уж ремонти, изгнилите мантинели, дупки по асфалта по магистралите, по които допустимата скорост е невъзможна, а вместо предвиждане в готовност, вие ограничавате до 90 км. Тези важни пътища убиват. Това е ваша отговорност. Вече 10 години управлявате и каквото и да се е случило преди това, ви е даден достатъчно дълъг мандат да го промените. Вие обаче създадохте перфектните механизми за източване на обществен ресурс. Хората формулираха измамите ви като ремонт на ремонта. Списъкът с примери е безкраен. Няма да питам Бойко Борисов кой и защо е виновен бюджетът да е минус 700 милиона? Той самия осъзна, че размерът на сумата изисква бушон на най-високо ниво. Остава бушонът, въпреки че изгоря, да подпомогне светването на едни 67 милиона. Ще разберем и дали отстраняването от правителството ще върви с индулгенция пред прокуратурата или е сигнал, че лицето е извън чадъра. Всяко едно управление още в началото на мандата планира това, което ще остане след него, като се изпълни програмата. Вие заложихте строеж на магистрали, а оставяте корупция. Тя доведе България до път без изход. Спасителното трасе е вашето пълно отстраняване от власт, за да се премахнат бариерите пред демокрацията. Да се замени едноличната власт на Бойко Борисов с нормално функциониране на институциите. Призовавам всички колеги да гласуват по съвест, а не по партийна повеля. Борбата с корупцията е наша обща отговорност. Суверена очаква това от нас.
Благодаря, уважаеми господин Янков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Господин Ненков, заповядайте за изказване.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри. Аз не съм си написал реч, защото съм убеден в мотивите, които ще изложа, в това дали ще или няма да подкрепя вота на недоверие. Да, намираме се в нелека ситуация. Има много емоции, има много адреналин, но в крайна сметка, когато хората са ни изпратили тук, ние трябва да със своето гласуване отговорно да защитаваме интересите на народа, така както сме се клели в Конституцията, когато сме влязли в тази зала. Искам да започна оттам. Аз и моите колеги категорично няма да подкрепим вота на недоверие, внесен от колегите от ляво. Поради две причини. Първата е, не защото сигурно някой ще си помисли, че ние тук си пазиме нашите местенца още няколко месеца, защото хората са ни гласували доверие, защото ние сме научени да носим отговорност. Отговорността изисква някой път човек да взима и по-трудни решения, макар и те на първо четене са по-лицеприятни, но в името на държавата ние все пак трябва да взимаме много по-отговорни решения. Първата причина, поради която ние няма да подкрепим вота на недоверие, е факта, че само след няколко месеца има избори. Дълбоко уважавам правото на всички хора да решават кой да бъде управляващ, кой да бъде опозиция. И точно поради тази причина, предвид ситуацията, която предстои пред държавата, защото извън всякаква емоция, ние трябва да си дадем ясна сметка за това какво представи пред държавата. Вие виждате, че дори в Европа за 3 дена европейските лидери трудно могат да стигнат до някакво взаимно решение и компромис за това как да се възстанови икономиката след тази пандемия, в която изпаднахме, в която все още сме обаче. Точно поради тази причина, защото носим отговорност, смятам, че оставяйки без парламент, защото някой път оставката, колеги, точно ГЕРБ не може да бъде обвинен в това, че не е търсил отговор в въпроса дали или не хората подкрепят управлението на ГЕРБ. Два пъти сме подавали оставка. И да ви кажа откровено, някой път даже това е по-лесният вариант. Даже сигурно за ГЕРБ може би ще бъде по-добре, ако максимално бързо отидеме на избори. Да, сигурно е така. Но в крайна сметка ние носим отговорност пред всички граждани, които са ни изпратили. Това е първата причина. А втората причина е, че категорично се противопоставям цялата власт да бъде дана на един комплексиран човек, президента Радев, и го наричам президент единствено и само от възпитание и от уважение към институцията. Но личността на президента доказа, че за 4 години той успя да постигне немислимото, да разруши всеки един мост между институциите, между политическите лидери, и този човек не може и не бива да бъде човек овластен с толкова много власт. Човек готов и изпълнен с омраза, човек, който в очите му изписа една дума, и той е реваншизъм, защото някой му е нарушил комфорта. Човек, който за 4 години наричаше с какви ли не епитети Народното събрание, поставяше ултиматуми, наричаше мутри. Няма институция, която той по някакъв начин да не е омалуважил. И този човек иска цялата власт. Аз не съм склонен да му я дадем. Още повече, че същия този лош Борисов, за когото той 4 години говори, нито един път, въпреки че професията му е доста мъжкарска и изисква доста мъжество на президента, нито един път нямаше тази смелост и мъжество да каже позитивите на кабинета. А те не са никак малко. Защото същия този лош Борисов и неговите колеги, и ние включително, направихме така, че да, може би сега не звучи, може би няма да се хареса, но България наистина допреди кризата беше в най-доброто си финансово и икономическо състояние, сигурно за последните 30 години. България беше издигната на друго ниво сред другите европейски държави. За това говори не само успешното председателство на България по време на Европейския съвет. За това говори затварянето на всичките критерии относно Шенген. За това, че България постигна немислим успех преди няколко години да влезе в чакалнята на еврозоната, в клуба на най-богатите държави. За това, че същия този лош Борисов, благодарение на неговата, благодарение на неговите лични качества и на неговите дипломатически умения, България до този момент е защитена и се пази успешно от емигрантската криза, където много други държави се провалиха. Точно благодарение на добрите отношения, които имаме с Турция, с личните качества и личните отношения с Ердоган. Същия този лош Борисов, който когато отиде на съвет в Брюксел, всичките лидери са му приятели. И това означава, че доверието на държавата в държавата е много високо. Така че аз не смятам, че и още нещо много важно. Да, когато има избори, същия този лош Борисов, естествено най-мило му е партията, но когато минат изборите, и много от вас, колеги отляво, много добре вие знаете, защото косвено или пряко го познавате и сте имали сблъсък с него, знаете, че той не дели по никакъв начин нито на управляващи или опозиция, колегите, нито на кметово от една или друга политическа партия. На него му е мило държавата да върви напред. И смятам, че това е правилно. А един човек, който за 4 години като президент Радев не успя да намери една позитивна дума, да не забравяме естествено и за това, че преди няколко месеца говореше за два вида вируси, за това, че постави под съмнение мерките на правителството, за това, че не каза какво предлага, а само критикува, за това, че когато премиера и цялото правителство, въпреки че той свали доверие към кабинета преди няколко месеца, въпреки че това е абсолютно противоконституционно, въпреки това премиера отиде при него с целия екип от министри, точно заради поде ръка в труден момент, когато трябва институциите и политическите лидери не да се харесват, но да си говорят, той отхвърли тази ръка. И аз не вярвам, че точно в този момент за държавата един такъв човек, без капчица мъжество в себе си, може да управлява държавата през трудните месеци, които предстоят за държавата. И накрая
колеги, нека да се
ще се обърна към хората, които са отвънка и протестират. Защото аз познавам много хора от тези протестиращи. Мои приятели, познати, хора, които имат своето политическо виждане. Аз от дълбоко уважавам тяхното виждане. Даже не смятам, че трябва и е редно да променям тяхното политическо виждане. Единственото, което призовавам към тях, моя призив към тях е все пак да влагаме разум. Емоциите и адреналина някой път не са добър съветник. Има избори след 6 месеца и евентуална оставка на парламента и на правителството ще доведе до това, че ще останем без парламент, без работещ парламент. И ако сега вънка повечето искания са политически, то след няколко месеца те могат да се превърнат в икономически и социални. Предстоят ни здравни въпроси, на които трябва да дадем своят отговор. И заради това единственото, което призивам към хората отвънка, към младите активни хора, не към тези, които са провокатори и се опитват да яхнат провалени политици, които се опитват да яхнат един протест, искам да ви успокоя, те и вас не ви харесват. Нали? Не си мислете, че вънка хората ви харесват. И единството, което искам към тях е наистина да проявят малко повече разум и да търсиме варианти, да има мостове между нас, а не пропасти. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Ненков. По начина на водене, заповядайте, господин Попов, по начина на водене и после чакам реплики към господин Ненков.
Уважаема госпожо председател, първо припомнете на ораторите каква е темата днес. Вот на недоверие на правителството. Тук не се говори и не става въпрос за президента на Република България. Нека да бъдат по темата. Второ, обърнете внимание на вашите оратори, че те току-що суспендираха Конституцията. Защото служебен кабинет е предвиден в Конституцията, независимо от това кой е президент на Република България. Това е основен принцип на конституционна България, на правова България, на това, което искат хората отвън и за което протестират. Правовия ред, върховенството на закона. Вие току-що суспендирахте Конституцията. Обърнете им най-малкото внимание като председател на Народното събрание. Благодаря.
Благодаря, господин Попов. Искам да отбележа, че когато съм в зала и съм председател, няма наши и ваши депутати. Всеки има право да се изказва, а аз съм първа сред равни. Така че, моля, колеги, без такива забележки, заповядайте за реплики. Не виждам други изказвания, колеги. Заповядайте, господин Божанков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От началото на този мандат твърдяхме, че това управление е корумпирано. Цитирахме ви данни на неправителствения сектор, но вие ни игнорирахте. Така стигнахме 3 години по-късно до следният извод, направен от Transparency International. Цитирам. Реално движение в борбата срещу корупцията няма. Промяна в тенденциите не се отчита. От 0 до 100 България има индекс 44. Като всеки индекс под 50 означава системен проблем с корупцията. Оставаме много под средното ниво за Европа и заемаме престижното, в кавички, 74-то място точно между Суринам и Ямайка. Според световните стандарти корупцията не е прост фактически състав. Тя е сбор от различни фактори. На първо място, в икономически план, българските работодатели в лицето на Стопанска камара заявяват, че 88,5% от обществените поръчки в България са нагласени. Какво бъдеще очаква младите хора на България в такава конкурентна среда, колеги? Връзката между политика и корупция минава през политическия модел. Помните ли вашето отношение към финансирането на политическите партии? Опита ви посред нощ да отнемете изборни права на българските граждани и да унищожите преференциалния вод. На следващо място, важно за борба с корупцията, е участието на гражданското общество в управлението на държавата. Вашето управление ще остане в историята с непоносимост към неправителствения сектор. Редица закони въведоха едноинстанционни режими и ограничиха неправителствените организации от участие в обществения ви живот. А неправителствения сектор е ключов за развитие на гражданското общество. Какво е отношението на вашия коалиционен партньор от Обединени патриоти, който постоянно е преследван от соросоиди и най-различни групи, недоволни граждани и неправителствени организации, които постоянно громи? Ключов фактор за днешния ви провал е функциониране на правораздавателната система. И тук може би ще възразите, че тя е независима власт. Но колко да е независима, колеги, когато всички помним нахуването на Бойко Борисов във Висшия съдебен съвет и как магистрати станаха на крака. Отчетите с SMS-и, докато стигнем до прословутото, ти си го избра. Именно този модел роди Гешев като главен прокурор. Кръгът, който го издигна, и прокуратура, която селективно удря по главата като бухалка недоволните и несъгласните с властта. Прокуратура, която обаче остана няма за този кръг, който е издигнал главния прокурор. Общото между главния прокурор Гешев, вас и Бойко Борисов е общото ви разбиране за разделението на властите. Такова просто нямате. На следващо място е конфликта на интереси. В това отношение създадохте антикорупционен орган, поправихте закона дозина пъти и логично стигнахте до корупционен скандал в собствения си антикорупционен орган, а неговия председател бе изпратен ваканция като посланник. Толкова и по тази тема. На последно място, свободата на словото. Последната барикада в борбата срещу корупцията. И тук вашето управление запрати България в дъното на класациите. Нека ви дам един емблематичен пример за спойка между едър капитал, политика и медии. Тук, в тази зала, опитахте да опростите 50 милиона лева на едър бизнесмен. После той си купи медийна група и по една чиста случайност тази медийна група е много добре разположена към вас. Сега обяснявате ли си защо тази медия е пъдена от протестите? Виждате ли връзка между едрия капитал, медиите и властта? За какво разделение на властите говорим, колеги? Всичко това роди протеста и неговото мото «Мутрите вън». Но, колеги, вие като граждани за европейско развитие на България мутри не познавате. Затова и когато по-късно убиха Петър Христов в центъра на София, вие мълчахте. Само допреди няколко месеца лидерите ви се снимаха с него и прерязваха ленти на поредните открити обекти, но когато го убиха по-късно в София, вие казахте някакъв дарител там. И продължавам по темата за мутрите. Една силова групировка иззе функциите на държавата. През 2014 френският посланник остро осъди опита бандитски да се иземе бизнес. 6 години по-късно същата тази силова групировка е в основата на отнемането на друг бизнес. И когато български адвокат се обади в полицията, не знае дали търси закрила от органите на реда или от силова групировка, защото 2 часа по-късно получава заплахи за живота си. Тук правя следния извод. Бойко Борисов пренесе миналото си от силовите групировки в управлението на държавата и превърна институциите на България в силови групировки. В мандата на вашето управление избухнаха редица протести, а Борисов ги потуши. Къде с пари, къде с страх и насилие, а вие си повярвахте. Можем да споменем обществени поръчки, качество на изпълнение, което роди картини като от филм на Дейвид Линч. Можем да говорим за къщи за гости, бездомници милионери, Жирардели и Гинка Варбакова. Можем и още много да кажем, но изводът е един, колеги. Краде се, безогледно се краде. И понеже не мога да го кажа по-добре, ще цитирам Ейбрахам Линкълн. Можеш да лъжеш целия народ за известно време. Можеш да лъжеш част от народа през цялото време, но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време.
Благодаря, уважаеми господин Божанков. Реплики? Да, дезинфекцирайте. Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Други изказвания? Господин Гечев, заповядайте.
Добър ден, колеги, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Фактите. Първо, Банката за развитие, Държавната банка, 99,9% държавна собственост, отпуска 75 милиона лева на фирмата Свети Георги Груп, бухалкаджийска фирма, така наречена колекторска, която събира лоши кредити. Изумително е по какъв начин ръководството на Българската банка за развитие обяснява тази изумителна мярка. 75 милиона вместо да отидат за малките и средни предприятия в условията даже на задълбочаваща се криза, отиват в джобовете на частна фирма. И какво обяснява ръководството на Банката за развитие? Че това е мярка срещу пандемията. Обърнете внимание, цитирам, финансирането ще позволи две от търговските банки на пазара да се разделят с част от проблемния си портфел и да насочат ресурс за нови заеми на микро, малки и средни предприятия. Много интересно. Двете банки да се разделят. Каква мъка? Те двете банки са опънали черни знамена и 40 дни са в траур, че са се разделили с лошите си кредити. А Държавната банка за развитие, там са фанфари, лее се шампанско, тъй като най-после са докопали за 70 милиона лева лоши кредити от частния сектор. И вместо да кажат, се отървават от 70 милиона, те пишат управлението на Банката за развитие, те се разделят. Второ, ресурсът се насочвал, каква наглост, към микро, малки и средни предприятия. И как се насочва ресурса? От Държавната банка за развитие, вместо да отиде директно в малките и средни фирми, те отиват в бухалките. От бухалките отиват в две банки. Едната от които е чужда банка, няма да ви кажа от коя страна е, но цяла вечер са чупили чинии в една механа, в една близка на България държава, защото са били наградени с 70 милиона лева за сметка на българските данъкоплаци. Втори случай. Българската банка за развитие дава, налива 140 милиона лева държавна пара в Първа инвестиционна банка. С каква цел? Да подпомогне банката. Защо да подпомогне банката? Защото банката е направила два неуспешни опита на нормални пазарни акциони да продаде акции. Никой не купува акции. Нито вътрешни инвеститори, нито външни инвеститори. Пазара решава, че цената на една акция е 2 лева и 60 стотинки. Но не така решава Българската банка за развитие под диктовка на правителството, тъй като правителството е принципал на банката. Какво решава банката? Банката решава да даде тези средства на Първа инвестиционна банка, закупувайки акцията по двойна цена, по 5 лева за акция, което ще рече две неща. Първо, подарък на частна банка автоматично от 70 милиона лева. И второ, съгласно законите за счетоводството, скъпи колеги, автоматично в баланса на Държавната банка за развитие се записва какво? 70 милиона лева загуба. Прави с този акт правителството. Вие да не мислите, че има обратна клауза за изкупуване на акциите обратно след време. Няма такава клауза, което ще рече, че загубата за банката за развитие, съответно печалбата за частната банка е forever, завинаги. Освен това, че няма абсолютна частна клауза за обратно изкупуване, няма и никаква надежда държавата да си върне парите или да участва в управлението на банката. Защото обърнете внимание, че контролният пакет акции остава в ръцете на двамата основни акционери. Тоест, какъв подарък? Запазваш си контролния пакет акции и наивните данъкоплаци ти подаряват 140 милиона лева да ги управляваш. Тъй като и да има представител на държавата с 18%, той не може да влияе на решенията на частната банка. Той даже не може да се съпротивлява на увеличението на капитала в бъдеще на частната банка, така че делът на държавата да остане незначителен. Трети случай. Пълен скандал с Държавната комисия по хазарт, от която това правителство ни информира, че загубите са 700 милиона лева, а те са много повече. Тъй като от отговорите на министъра на финансите, устни и писмени, каскадата, която му подготвихме от въпроси, той се подписа и подпечата под скандална информация. Защото се оказва, че само българският спортен тотализатор е плащал по-висока такса. Не само наречените 4-5 фирми на някакъв беглец, а редица частни фирми в целия сектор не са плащали дължимите такси. И според правителството никой не е виновен. Ама тя петчленната комисия на хазарта, това е едно неволно разсейване, едно премигване с двете очи за 5 години. Една нещастна случайност и ги няма едни 700 милиона лева. Държавната комисия по хазарта, в нея се назначават лично с подписа на министърът на финансите 5 души. Председател и 4 членове. Кои са те? Те са представител на Министерство на финансите, двама. Националната агенция за приходите, трети от Министерство на финансите, ДАНС, Министерство на икономиката, Министерство на правосъдието на равнище, заместник министри или шефове на дирекции на съответните институции, каквато е Националната агенция за приходите. При това министърът на финансите е председател и на надзорния съвет на Националната агенция за приходите. Това първо. В комисията по хазарта е цялото правителство на най-високо ниво. Нищо не виждат 5 години. Няма ги 700 милиона. На второ място. Параграф 16. От закона приет от вашето мнозинство на 5 декември 2014 година. В параграф 16 пише, че до 28 февруари 2015 година Министерски съвет пише, е длъжен да представи нов проектозакон и нова стратегия за хазарт. Правителството не представя такъв закон, те продължават да крадат в продължение на 5 години. В заключение, за 5 години нито една проверка не е направена от Агенцията за държавна и финансова инспекция. Нито една проверка според Сметната палата от Националната агенция за приходите. Едно пълно съчетаване, прегръщане между олигархията и управлението. Истински пример за мутризация на българската икономика. В заключение, към това, което каза нашата председателка госпожа Нинова, цитирайки западни издания, Евронюс написа: вчера младите хора имат силата да обърнат вълната. Не вълна, уважаеми колеги. Цунами се е задало срещу мутризираното управление на Република България. Оставка!
Благодаря, уважаеми господин Гечев. Реплики? Не виждам реплики. За изказване, господин Иванов. Реплика има. А, господин Марешки, заповядайте. Не ви очаквах оттам. Моля за тишина.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Гечев.
По-близо до микрофона.
Така, много напоително ни разказахте за къде, как са отишли и къде са отишли тези 140 милиона, но някак си гузно замълчахте в коя банка, Западна банка, са отишли тези 75 милиона. Затова, ако вие не осветите по тази тема с конкретни имена, ще ви считаме за поредния човек, изричащ лъжи или празнодумства от парламентарната група на БСП за България. Благодаря.
Благодаря, господин Марешки. Втора реплика? Не виждам. Господин Гечев, за дуплика? Няма да ползвате? Няма да ползвате. Добре. Колеги, други изказвания? Господин Иванов, заповядайте за изказване.
За удължаване на времето, госпожо председател, на всички парламентарни
групи. Удължете времето на групите.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми вице-премиери, членове на Министерски съвет, уважаеми български граждани, уважаеми колеги вносители, обстойно се запознах с мотивите ви за вота на недоверие внесен. И мога да заявя, че не съм изненадан нито от съдържанието, нито от обема му в цели 9 страници. Сякаш съдържанието се припокрива от тези с предния вот от 2018 година по същата тема. В мотивите са изброени от една страна, колеги, известни новини, вече разкрити разследвания и акции в борбата с корупцията от МВР, от ДАНС, от прокуратура, от Българския съд, от Комисията за противодействие на корупцията. Другата страна, колеги, на вашите мотиви са видно е в социологическите проучвания за усещането на българските граждани за корупцията. Нищо ново. И в предходния ви вод, колеги, на недоверието се съдържаха тези общо достъпни данни от изследването, само че, както и тогава, любезно за вашата теза, проучването беше спестено за усещането на българските граждани за корупцията по време на вашите управления. И забележете, колеги, управления, които има и един уволнен замминистър на икономиката тогава, който днес е основен вносител на вота на недоверие. Уволнен според медийни публикации от тогава, колеги, че може би името е замесено в корупционни скандали. Това е госпожа Корнелия Нинова. Тогава, според проучването, колеги, по вашето управление, усещането на обществото за корупция е било много по-високо. Но това не трябва да ни радва нито нас, нито вас. Единственото ново, колеги, към мотивите ви е аромата на тежкия дубайски парфюм, с който са напръскани. Явно късия срок, в който ви е оказано да бъде внесен този вот на недоверие, е стигнал само за това. След коментара на съдържанието на тези 9 страници на вашия труд, искам да направя паралел и с труда и резултатите, постигнати от ГЕРБ и правителството с Обединените патриоти в борбата с корупцията. На първо място, колеги, добрата работа на приходните агенции и усъвършенстването на законодателството в сферата се вижда в ръста на приходите в хазната при непокачени данъчни тежести за българските граждани и бизнес. Разбира се, факт се изкока на минималната работна заплата двойно, увеличението на минималната пенсия двойно, увеличението на средната работна заплата от 500 лева 2009 до 1350 лева, колеги, 2020 година. Увеличението на брутния вътрешен продукт, колеги, от около 70 милиарда до 120 милиарда предходната година. Приходите в бюджета, колеги, скачат от 22 милиарда на почти 45 милиарда за срок от 10 години. Простата аритметика тук показва, че ръста на данъчните постъпленията от акцизи и от митнически сборове изпреварват при непромяната на данъчната тежест увеличението на производителността на българската икономика. А това значи само едно, че през тези години българският бизнес изсветлява. И тук, колеги, много издишат вашите мотиви за произнесения вот на недоверие. Сивата икономика, колеги, ако не знаете да ви кажа, е производна на високи нива на корупцията. Икономиката на България, благодарение на работата на институциите и приеманите закони, изсветлява. Контрабандата се стопи от 36% на 3%, без аналог в цяла Европа, колеги. А явно това дразни много герои от прехода, много олигарси, които станаха интересни за прокуратурата и разследващите органи през последните години. И друг контрапункт на вашите тези, колеги. От 1 юли се въведе единият електронен портал за обществени поръчки. И това, колеги, е много важна антикорупционна мярка. На второ място, ако изложените от мен аргументи и показатели не са ви достатъчни, ще ви изборя и следните такива. Уикенда господин Марк Рюте, премиер на Нидерландия, при дебата за годишната финансова рамка похвали България, че е една от трите най-финансово стабилни и дисциплинирани държави в Европа. Доверието на Европа и европейските институции не е загубено за България, както бе по време на предишното управление на БСП и ДПС, когато бяха спрени еврофондовете на страната ни. Така ли е, колеги? Помниме ли го този период? Явно не го помните, услужливо. Припомням, че премиера отсъства днес поради преговорите за възстановителните фондове в Брюксел за милиарди евро помощ безвъзмездна за България в следващите години и в такъв тежък момент имаме нужда от единство и подкрепа за България, а не разединение, както често призовавате вие и президентската институция. Международните рейтингови агенции, колеги, Standard & Poor's и Fitch, използват думи като положителна и стабилна, когато определят икономиката, финансите и средата за инвестиции в България. Това се отчита от инвеститорите и от началото на кризата в България са издадени над 20 сертификата за чужди инвеститори клас А, колеги. И това мисля, че е доста показателно за доверието в българската държава и българските институции. Световната банка откри център за обслужване в България. Още един факт, колеги. Скоро втората най-голяма банка от Германия ще разкрие офис за обслужване в България. Също доверие, смятам. През месец септември миналата година бе подготвена и проведена първоначалната мисия на Организацията за икономическо сътрудничество и в София стартира икономически преглед на България за присъединяването ни към ОИСР. Колеги, преди 10 дни България бе приета в Банковия съюз. Това е оценка и доверие в България, в българските институции. И трудно, дори вие да се върнете на власт, ще фалират отново банки в България. И докато от едната страна на Дондуков, колеги, се вдигаха и умруци, сипаха се голословия и се работеше за личен рейтинг, от страна на Министерски съвет в същото време дойде историческата новина, колеги, че сме приети в чакалнята на еврозоната. А това ще работи в полза на всички българи за десетилетия напред. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Колеги, няма ли други изказвания? Господин... Изказвания? Господин Веселинов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Министерски съвет, уважаеми колеги. Днес дискутираме поредния вот на недоверие към правителството на тема корупция. Какво четем в мотивите на вота? Че това е право и задължение на вносителите. Че това не е реакция на конкретна щета или действие, или човек, или институция, а е заради корупционни мащаби. И понеже мащабът е отношение на нещо към първообраза, остава неуточнено, ако вносителите вземат за етално своето управление с ДПС в тройната коалиция или кабинета Орешарски, отношението към днешната реалност намалено или увеличено е. После следват разсъждения за връзката между едноличната власт и корупцията, които са неверни, и дълъг преглед на събития не само от този мандат, които не съдържат никакви реални доказателства по тезата. Имаме един голям блок от мотиви, които преповтарят твърденията на избягали от правосъдието лица. Не знам защо БСП се е превърнал в техен рупор. Имаме обвинение, че прокуратурата е зависима от изпълнителната власт, преповтаряне на всички актуални скандали, като често се бяга от фактите за тях, защото е по-удобно всяка вина да се стовари на управлението. Като цяло, вотът е твърдение, което увисва недоказано. И за финал следва уникалното признание, че той е мотивиран от тревога и нужда за незабавна реакция. За всички е ясно, че тази тревожност, мотивирала вносителите, е причинена не само от вътрешната надпревара в БСП, за която всеки лагер трупа точки, но и от протеста, който очевидно вносителите искат да използват за собствените си политически цели. И тъй като не желая да се намесвам във вътрешните работи на БСП, единственият истински мотив, който трябва да коментирам днес, е желанието да се яхне протеста и с негова помощ да се събори правителството и вносителите да се върнат на власт. Днес по улиците на София ние виждаме протести за демокрацията и срещу олигархията. Много от гражданите на площада са образовани българи в активна възраст, мирно протестиращи, вярващи в каузата на демокрацията, личното и националното достоинство. Резултатите обаче сочат ясно. През изтеклите 30 години демократично развитие, въпреки няколкото вълни протести, демокрацията отслабваше, а олигархията укрепваше. С цялото ни безусловно уважение към гражданското право на протест, ние сме длъжни да кажем истината. Именно олигархията днес се стреми да се възползва от възмущението на гражданите, както всеки път го е правила, сменяйки едни политически лица с други, но зорко бранейки правилата, които и позволяват да се самовъзпроизвежда. Също както в недалечната зима на 2013, когато и ние от ВМРО бяхме по улиците, пък и колегите от НФСБ, и площадите допринесохме за свалянето на кабинета Борисов 1. Вместо нова конституция и правила получихме управление на БСП и ДПС. Фалит на банки и тотално отвращение на хората от властта, което се изрази в протести много по-бурни и масови от днешните. Впрочем, тези две партии, именно подкрепящите вота, се надяват за ново завръщане в управлението. Може би ще привлекат за свой младши партньор либералите от Да България, бившите са партийци около Майя Манолова или някой друг, не знам, но те са, които единствено ще спечелят от политическата криза и предсрочните избори, което за нас е много тревожно, особено що се отнася за участието на ДПС във властта. От 2014-та, още като Патриотичен фронт, ние сме гарантът за недопускането им във властта. Наясно сме с множеството флиртове на ГЕРБ с тях, за насрещни услуги, които се правеха, за свързани с тях кадри, които биваха припознавани, често нашите предложения за политики биваха бламирани, за да не се дразни ДПС. Не допуснахме обаче тяхното пряко участие в управлението. Не допуснахме да контролират ведомства и министерства. И мислим, че това беше една мощна антикорупционна мярка, колеги. Няма да го допуснем и занапред, въпреки флирта им на Росенец с друга либерална формация, защото джендър либерализма, който така успешно използва днешните протести, произвежда единствено разлагане на държавността, ерозиране на националната памет, внушаване на чувство за срам от българщината, превземане на държавните институции отвътре чрез обрасването им с соросоидни НПО-та. Чувам, че са мили на някои от БСП. Говорейки за протестите и изводите от тях, заявяваме, че отличаваме ясно агентите на олигархията и соросоидните активисти от справедливото негодование поради проблеми трупани десетилетия. Смятаме, че е необходима промяна не само на лицата, както няколко пъти се случваше вече през прехода, а промяна на правилата. Защото когато системата остава същата, изборите водят до еднакво родливи резултати, всеки пореден месия се оказва рано или късно обграден от съмнения за корупция и флирт с олигархията. Затова приемаме като своя мисия започването на дебат по този основен за нацията въпрос, как да спрем веригата на възпроизводство, власт, пари, разбира олигархия, власт, прим, пари, прим. Отзоваването на депутати и други изборни органи. Отношенията между властите и пълното отделение на политиката от бизнеса. Справяне с купения вод чрез въвеждане на образователен ценз за гласуване. Това са част от съществените въпроси, които трябва да решим, за да променим България. Готови сме да инициираме и референдум по тази тема. А ако народа каже, готови сме да се свика Велико народно събрание. Това не ни плаши. Така протестиращи ще получат промяна, а не подмяна за пореден път. В заключение, в днешните дни на световни турбуленции и рязък срив на икономиката, представителите на ВМРО в изпълнителната и законодателната власт, чуваме гласа на нацията, приемаме да работим по предизвикателствата, които тя повдига, и избираме пътя на отговорността, градивността, диалога. Търсим националното единство, а не разединението. Затова ще гласуваме против настоящия вот всички членове на групата на Обединени патриоти. България над всичко!
Благодаря, господин Веселинов. Благи продължаваме. Реплика, господин Янков.
Уважаеми господин Веселинов, виждам, че сте чели мотивите на вота, но не сте вникнали в тях. И каквито и аргументи да изложите вие и колегите от ГЕРБ, това е политическа демагогия. Резултата от този вот ще го консумират тези, които са на улицата. Те еднозначно ви искат оставката и очакват като резултат от този вот на недоверие.
Благодаря. Друга реплика. Реплика ли, госпожо Желева? Не, не е реплика. Дуплика, господин Веселинов.
Господин Янков, не сте говорител, предполагам, на хората, които са навън. Не знам дали са ви упълномощили да бъдете такъв. Знам обаче, че по демагогията изобщо това изкуство е изключително популярно във вашата партия и всъщност мотивите на този вот са свидетелство за това. Имаме повтаряне непрекъснато на една теза без всякакво доказателство. Повтаряне на едно обвинение без изобщо да искаме да влезем в дълбочината на проблема. И това, ако не е една нелепа пропаганда, която цели единствено разединение на обществото и угода на едни сили, които биха се облагодетелствали се само от липсата на стабилна и законодателна изпълнителна власт, аз не знам какво.
Благодаря. Господин Зарков, имате думата за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа членове на Министерски съвет, уважаеми дами и господа народни представители, изключително е неудобно отвън свири химна на хора, които са загубили всякаква надежда друга, освен това да ви изгонят от тук, за да си вземат обратно държавата. Всички, мнозинството граждани, опозиционни партии, международни наблюдатели, Европейска комисия, НПО сектор, гражданско общество, чужди медии ви казват, България е корумпирана и вие седите тук напълно безлочливо и обяснявате, не е вярно. Само вие не виждате, че превърнахте държавата ни в царство на несправедливост. със знаме 500 евро в банкнота и с герб, на който се мъдри Калинка. Само вие не виждате, че говорите за еврозона в държава, където размен на монета превърнахте суджука, където местното самоуправление е поверено на Dream Team-ове. Само вие не виждате, че в държавата на корупцията пазара е всевластен в образование и здравеопазване, но е безсилен по отношение на цените на имотите на властта. Няма значение в лева или евро плащате наем, ако не плащате наем, защото сте министър. Само вие не виждате, че тук страшно много се краде и че това беше казано от държавни институции в тази зала. Ама яко се краде, ако позволите да перефразирам един български лекар. Само виждате, не виждате, че се краде от всички от всякъде. От лекарства, от митници, от пътища, от защитни огради, от ремонта на НДК, от евросредства, от ларгото под прозореца на Министерския съвет се краде. Само вие не разбрахте, че една фирма вчера, създадена без капитал, не може да купува ЧЕС. Само вие не разбрахте, че безимотен грък продаде най-големия ни курорт на Марк Жирардели. А само Марк Жирардели не разбра, че можеше да си купи и друго име, защото тук се продават паспорти и удостоверения, и дипломи, и шофьорски книжки. Само от къщи за гости обаче не се краде. От къщи на гости се освоява. И там всички ще изгорят, за да изгори един критик на премиера. И това го чухме в запис. Да, защото в държавата на корупцията се подслушват всички, включително министър-председателя. И го снимат. Дори когато спи, го снимат. Но даже когато спи, премиерът ни е въоръжен. Не, не говоря за пистолета на чекмеджето. В такава държава, корумпирана, той има по-мощни оръжия. В нормалните държави ги наричат институции или регулатори. У нас ние ги обозначаваме с абревиатури КФН, КЗК, НАП и те служат да размазват физиономии. Когато те не могат, имаме вездесъщата главна прокуратура. Истинската тежка артилерия. Напоследък в прекия смисъл на думата. А под ръководството на Иван Гешев тя е готова на всеки запис да отговори с запис. На всяка снимка с чат. А ако и това не може, с показна акция. С арест, с нахлуване. И затова той обвърза съдбата си с това управление и затова той трябва да си тръгне с него. А защо? Защо тези неща по правило не водят до осъдителни присъди? Това не знам. В корумпирана държава този въпрос е за кръчмарски разговор. А кръчмата се казва 8-те джуджета. В държавата на корупцията в парламента рядко се говори за това. Тук се правят по-важни неща. Куват се закони. Или поне преходни и заключителни разпоредби. Регулира се хазарта, концесиите, небостъргачите в Лозенец. Опрощават се дългове. Като онези 60 милиона на бизнесмена, който осигурява пълен сапорт от името на Държавната комисия по хазарта. И вие ли ще ми кажете, че ние сме били платени от Бошков? Тогава президента Радев видя безобразието. Може би е пуснал дрон над парламента. Видя го и го спря с неговото вето, така както правеше много пъти. Ухапала го Балха Домощиев за 60 милиона. Той на салфетка с Бошков разписва за 200. За да финансира какво? Медия. Но дори така финансирана медия не може да накара строежа на Алепу да изглежда като подпорна стена. Уважаеми дами и господа народни представители, нито част от народа ни не иска и не може да продължава да бъде лъган нито секунда повече. Нито един българин не го заслужава. Никой повече не трябва да го търпи. Незабавна оставка.
Благодаря, уважаеми господин Зарков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Госпожо Александрова, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми членове на Министерски съвет, Уважаеми колеги народни представители, искам да вярвам, че днес в пленарната зала експертното мнение и аргументираните мотиви ще вземат връх над политическото говорене. Много въпроси отекнаха в обществото и ние като народни представители дължим отговорите на хората. За да бъда конструктивна, ще изложа няколко конкретни примера, с които управляващото мнозинство в този парламент и правителството подобриха законодателството така, че то да спомогне за още по-ефективна борба с проявите на корупция. На първо място ще обърна внимание на измененията на Конституцията през 2015 година, чрез които се регламентира разделението на двете колегии на Висшия съдебен съвет, които да решават самостоятелно въпросите по кадрово развитие и дисциплинарна отговорност на магистратите. Бяха предвидени и нови правомощия на инспектората на Висшия съдебен съвет да извършва проверки за почтенност и конфликт на интереси на магистратите, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт и независимостта на магистратите. Относно твърденията, че прокуратурата се използва за политически натиск, искам да напомня на всички колеги за член 117, алинея 2 от Конституцията на Република България, който казва, че съдебната власт е независима, както при осъществяване на своите функции, съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Прокуратурата има равностоен конституционен статус като част от съдебната власт. В условията на конституционна демокрация нейна цел е осигуряване върховенството на закона, като дейността ѝ трябва да е съвместима едновременно с публичния интерес и утвърдените фундаментални правни принципи, което изисква точен баланс между независимостта на прокуратурата и демократичните механизми за наблюдение върху нея. В тази връзка и разпоредбата на член 126, алинея 2 от Конституцията на Република България служи като гаранция за точно и еднакво прилагане на законите и за защита на законните права и интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. На следващо място, 7-годишния мандат на главния прокурор в сравнение с по правило 4-годишния мандат на Народното събрание и на излъченото от него правителство означава, че тези мандати се разминават във времето и представлява допълнителна гаранция за независимостта на главния прокурор. Тук искам да акцентирам и върху това, което колегите от БСП непрекъснато твърдят, че ние работим кампанийно с цел реакция след доклади или други документи, оценки и така нататък. В тази връзка Министерство на правосъдието работи по редица стратегически документи, като актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, която е със 7-годишен хоризонт на изпълнение. За осигуряването на модерна наказателна политика, ефективно противодействие на престъпността и хуманизиране на наказателно-изпълнителната система, Министерството разработи стратегия за развитието на пенитенциарната система в Република България за периода до 2025 година. План за изпълнение и финансов план. В изпълнение на мярка 13 от плана за действие за 2017 година за изпълнение на препоръките от независимия анализ на структурния и функционалния модел на прокуратурата и анализ на нейната независимост, Министерство на правосъдието и прокуратурата на Република България изготвиха съвместно пътна карта с конкретно посочени мерки и срокове за изпълнението им. С оглед на изложеното е видно, че дейността на Министерство на правосъдието се развива планово в изпълнение на стратегически документи с ясно определени цели и времева перспектива. Неоснователно е да се твърди, че дейността на Министерството се извършва с цел реакция на конкретни събития и произвеждане на документи, които да докажат активно противодействие. И сега ще насоча вниманието ви към Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, закон, който ние колеги приехме в това Народно събрание в защита на една правова държава без корупционни практики. Относно твърдението за механично обединяване на различни структури в рамките на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, акцентът в новият закон е реформа на институционална рамка в областта на превенцията и противодействието на корупцията, насочена към по-голяма ефективност и по-добра координация между съществуващите органи и звена в публичната администрация. В новата комисия се вляха съществуващите до приемането на новия закон органи. Общо за 11-годишния период от 2005 година до края на 2016 година стойността на отнетото имущество съгласно влезлите в сила 222 решения на съда, съдебни решения за отнемане в полза на държавата имущество придобита от незаконна дейност, възлиза на стойност 81 милиона 435 хиляди 680 лева. За 2019 година комисията е внесла 157 иска за обезпечаване на бъдещ иск за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 781 милиона 623 хиляди 495 лева. По този начин се цели да се създаде необходимата връзка между функциите по превенция на корупцията, проверка на имуществените декларации, установяването на конфликтни интереси и отнемане на незаконно придобито имущество, като дейностите за противодействие на корупцията се засилват чрез събиране, анализиране и проверки на сведения при и по повод информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности. Това обединяване на функции е важно, тъй като конфликтът на интереси и корупцията често са в основата на необяснимо забогатяване на съответни лица. В доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка за 2017 година се сочи, че цялостната институционална структура за борба срещу корупцията в България продължава да е разпокъсана и поради тази причина до голяма степен не е ефективна. Като препоръка е заложено приемането на нова нормативна уредба, с която да се създаде ефективен орган за борба с корупцията. На 13 ноември 2018 година комисията публикува годишния си доклад за напредъка на България в изпълнението на показателите на механизма за сътрудничество и оценка. Като най-значимо постижение бе посочено изработването и приемането на цялостната правна рамка за противодействие на корупцията по високите етажи на властта. Изрично бе подчертана високата степен на приемственост по отношение както на законодателната рамка, така и във връзка с гладкото сливане на отделните структури в новата комисия. Посочено бе и провеждането на прозрачна процедура за избор на ръководство на новия орган. Относно твърдението, че механизмът за сътрудничество и проверка на България остава, в писмото до Европейската комисия след обсъждането на доклада през декември 2019 година в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред, председателят на Европейския парламент Давид Сасоли заяви подкрепа на парламента за прекратяване на механизма за сътрудничество и проверка за България. В заключение смятам, че нито една политическа партия няма правото да обобщава и да говори от името на целия народ. Всеки от нас е тук, за да работи по конкретен проблем. Конструктивната опозиция би била тази, която предлага добри решения, активна е, внася законопроекти, които ще подобрят живота на хората в България. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Реплика господин Генов. Не, господин Янков. Първо господин Янков, после господин Генов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа министри, уважаема госпожо Александрова. Вие също сте прочели мотивите, но не сте ги разбрали. Институциите, които са подопечени на изпълнителната власт и които трябва да борят корупцията, не работят. Даже министър-председателя абдикира именно със структурирането на КПКОНПИ. Отговорността му към дейността на работа на ДАНС, звеното за борба с корупцията, на БОРКОР. Резултата от анализите на БОРКОР по отношение на законодателство и изследваните 82 закона за корупция, къде е? В кошчето за буклук. Изследваните над 80 000 обществени поръчки и препоръките към Министерски съвет. Какво се случи? Нищо. Накрая, механично сливане на звена, за които отговаряше Бойко Борисов в КПКОНПИ. Очаквате да има резултат? Няма да има. Защото събрахте аналитична дейност с репресивни действия по отношение на борба с корупцията. И говорите за превенция, за пресичане. Няма такава. Знаете ли защо? Защото вие и вашето управление стимулирате да има такава корупция. И в мотивите сме ви разяснили, чрез назначението на некомпетентни, партийни в администрацията, чрез двойствено законодателство, което чиновникът да тълкува. И чрез хаос в институциите, които трябва да се борят с корупцията. Ето това е отговорността ви. Но вие имате интерес, участвате в тази корупция, всеобхватна на всички нива, арогантна, безскрупулна, развила се до мащаби, които са нетърпими за българските граждани и те са навън. Защото очаквате чрез корупция да се възпроизведе отново подкрепа за ваше управление. Никога това няма да се случи повече. Никога ваше управление няма да бъде допуснато, след като в такива мащаби сте стигнали да развиете
и иновации в корупцията.
Благодаря, господин Янков. Господин Генов, заповядайте.
По начина на водене, госпожо председател, обръщам се към вас.
Не може, господин... нека началото... да приключим процедурата. Нека да... Не с такива парламентарни хватки. Нека да приключим процедурата и тогава ще ви дам думата да направите по начина на водене.
Ще приключим процедурата, ще
нека
бъда
да
много кратък.
С дуплика, началото... Нека да завършим с дупликата, господин Генов, и ще ви дам по начина на водене. Моля ви. Нека да спазваме процедурата. Има ли други реплики? Няма. Заповядайте, госпожо Александрова. Ще имате 2 минути по начина на водене, господин Генов.
Уважаеми господин Янков, аз ще бъда много кратка в дупликата си, като кажа, че голяма част в доказателството, именно за това, което Европейската комисия признава за прозрачен избор за председател, голяма част от вашата парламентарна група подкрепиха председателя за избор на новата комисия за противодействие на корупцията. Това смятам, че е достатъчно доказателство.
Благодаря, госпожо Александрова. По начина на водене, господин Генов, заповядайте, както обещах.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги. Госпожо председател, в началото на заседанието се обърнахме към вас с едно така простичко заявление, господин Борисов, да присъства на този дебат. Както виждам, вие не ни информирахте какво се случва, да не би самолета да кръжи още във въздуха и да чака да свърши дебата, за да кацне. Видях, че и господин Дончев напусна преди малко, вероятно отишъл да го посрещне. Информирайте ли все пак, ще спазим ли Конституцията, когато има вот на недоверие, ще присъства ли премиера в тази зала?
Благодаря, господин Генов. Ще ви отговоря. По член 89 от Конституцията на Република България и член 109 и 111 от правилника не се изисква присъствие на министър-председателя, но господин премиера Бойко Борисов е в Брюксел, все още не е каснал, господин Дончев е в стаята на групата. Така че не си е тръгнал и господин Дончев, всички са тук, но все пак отдъхват по-малко. Колеги, продължаваме с дебата. Господин Ципов, заповядай. Извинявайте, господин Ячев беше преди вас. Да. Разсейваме господин Генов с процедури. Но ваше право е, господин Генов, моля ви. Разбира се, винаги опозицията има думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, сигурно на всички ни се искаше днес да чуем експертни мнение в внесените от БСП мотиви за вот на недоверие към правителството на ГЕРБ, Обединени патриоти. За съжаление, получихме изключително хаотични и безкрайно манипулативни примери за корупционни практики, посочени като примери за корупционни практики от най-различни аспекти на обществено-политическия живот в страната. От крупни инвестиционни проекти, оперативни програми, разследване на органите срещу различни нива на изпълнителната власт, та чак до проблеми на законодателната уредба. Между другото, само ще вметна, че екзотичен, но много показателен акцент в тези мотиви, между другото, е и откритата симпатия и протекция, които вносителите от БСП демонстрират към забегнания в Дубай хазартен бос Васил Бошков, твърдейки, цитирам от мотивите, че държавата е предприела репресии с цел изземване на вече успешно развитие му бизнес. Като изключим факта за нелепото сравняване на повдигнати 18 обвинения, голяма част от които и за тежки криминални престъпления, сравнени с репресии, още по-голямо недоумение буди твърдението за въвеждането, че въвеждането на държавен монопол в хазарта се приравнява с изземване на успешно развит бизнес. Изземване в полза на кого? В случая в полза на държавата, на народа. Тук ми се искаше и примерите за дългогодишен чадър, пак цитирам от мотивите, над конкретни бизнесмени да не спират само до лицето Васил Бошков, но и обстойно да опишат едни други случаи от последните месеци за покровителство над бизнеса на двама братя от лица от най-вътрешния кръг на президента Радев. Тук обаче вносителите на вота срамежливо са замълчали. Внушението, че при изразходването на средства по програмата за саниране са реализирани крупни корупционни практики, е изключително знаменателно. Знае се, че там процедурите са провеждани от местната власт, общини и кметства, като немалка част от тях са общини с кметове от БСП. И да се твърди, че масово се е крало при изпълнението на тази програма, е приписване на съмнение за престъпление и върху немалко от червените кметове. Аз не знам кой от БСП автора на това конкретно политическо харакири, но си мисля, че червените кметове трябва да го издират и лично да му благодарят. Опитът да се приравни борбата с корупцията в различните етажи на властта, особено в местната власт, скромно е спрял само върху случая с Иванчева. Срамежливо са пропуснати да се споменат още ред случаи на повдигнати обвинения на представители на местната власт от най-различни политически окраски. И аз тук съвсем накратко ще ги припомня. На територията на община Червен бряг, област Плевен, разследване по данни за проява на корупционни действия на кмета на общината. Независим. На територията на община Чупрене, област Виден, оперативно издирвателни действия срещу длъжностни лица, включително кмета на общината. От коалиция БСП, ДПС, АБВ. На територията на община Божурище, област София, оперативно издирвателно мероприятие срещу длъжностни лица, включително кмета на общината, ГЕРБ. Кмет от ГЕРБ. На територията на община Пловдив, действия по разследване на данни за поискан подкуп от длъжностно лице, кмет на район Север. Представител също на управляващите ГЕРБ. На територията на община Костенец, осъществена специализирана операция срещу кмета на общината, кмет от БСП. На територията на община Созопол, обвинение за присвояване на 2 милиона лева, кмет бивш от ГЕРБ. Територията на община Златица, обвинение за присвояване 1 милион лева, кметица от БСП. Политическата палитра е изключително пъстра и да се говори само за случая Иванчева, тук просто е проява на изключителна манипулация. Понеже в последните изказвания се цитираха основно данни от доклада на Комисия за противодействие на корупцията за 2019 година и като че ли през тези близо 6 месеца от края на 2019 до средата на 2020 година тази комисия е спала и нищо не е работила, аз ще дам съвсем така кратки данни за дейността на КПКОНПИ през последните 6 месеца. От началото на 2020 година Дирекция противодействие на корупцията при КПКОНПИ са постъпили от органите на прокуратура, това са за 6 месеца, общо 286 броя прокурорски проверки по смисъла на Закона за съдебната власт, по които са извършвани и се извършват в момента оперативно издирвателни справочни материали, мероприятия, включително и снемане обяснения на лица и изискване на документи. По 234 броя преписки работа е приключила и резултатите са докладвани на органите на прокуратурата. По отношение на внесени мотивирани за искове и влезли в сила съдебни решения, пак за периода от началото на януари до 17.07.2020 година включително, от КПКОНПИ са внесени общо 96 мотивирани искове за отнемане на законно придобито имущество в полза на държавата на стойност 734 374 262 лева, от които са влезли в сила 12 съдебни решения, с които е постановено отнемане в полза на държавата за имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност на стойност 3 166 086 лева. Ще завърша с тази кратка справка от дейността на КПКОНПИ и с заключителните думи, че онова, което имаме като внесени мотиви за вот на недоверие, е хаотично, манипулативно, не кореспондира с експертния характер на иначе сериозната тема противодействие на корупцията и вота е изцяло ангажиран с политически тези. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Ячев. Реплики? Не виждам реплики. Продължаваме с изказванията. Господин Ципов, заповядайте за изказване, само да дезинфекцираме трибуната.
Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа вицепремиери и министри, уважаеми народни представители, нека да се върнем по същество върху дебатите по вота на недоверие. Въпреки че в мотивите на вносителите няма ясен акцент какво е направено от това правителство по линия на Министерство на вътрешните работи, аз смятам, че трябва по един ясен и недвусмислен начин да се заяви от тази парламентарна трибуна, че темата за противодействие на корупцията е важен приоритет в управленската програма на правителството и в частност на Министерство на вътрешните работи. След като бяха предприети редица законодателни промени и в края на миналия мандат, и в началото на този мандат, свързани с капацитета на Министерство на вътрешните работи да противодейства на престъпността, смятам, че трябва да изброим няколко важни неща, които са се случили в системата на Министерство на вътрешните работи. Нека да обърнем внимание, че на първо място сред предприетите законодателни промени по закона за МВР, които дадаха възможност на структури като Главна дирекция Национална полиция и на Главна дирекция Борба с организираната престъпност да работят и по линия на противодействието на престъпността, която е свързана с това да бъдат извършени корупционни деяния от единични извършители, и по линия на организираната престъпност, резултатите не закъснях. Нека да обърнем внимание, че само за 2018 година за корупционни престъпления в структурите на Министерство на вътрешните работи са образувани над 1670 досъдебни наказателни производства. Ако трябва да направим едно сравнение с това какъв е бил броя на тези досъдебни наказателни производства по време на Тройната коалиция или по време на правителството Орешарски, ще установим, че разликата е в пъти. 2013-2014 година тези досъдебни наказателни производства са били малко над 500. Най-многобройни са образуваните досъдебни производства за престъпления против данъчната, финансовата и осигурителната система, за длъжностни присвоявания, документните престъпления. През 2019 година броя на тези образувани производства е абсолютно идентичен. Освен обаче образуването на досъдебни наказателни производства след получени данни за извършени престъпления, бяха предприети и много различни други организационни мерки. За целите на мониторинга и статистиката бяха приети единен каталог за корупционните престъпления, бяха сформирани постоянни екипи, които да работят съвместно както с прокуратурата, така и с Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на законно придобитото имущество. Важно е да отбележим и ролята, която изигра специализираните екипи за противодействие на престъпления против финансовите интереси на Европейския съюз. Чухме обвинения, че не е предприето нищо, всъщност точно тези екипи работят ефективно, събират, анализират оперативна информация, повдигат обвинения, има включително вече и произнесени осъдителни присъди за корупционна дейност в рамките на държавната администрация. Структурите на Министерство на вътрешните работи работи и Главна дирекция Борба с организирана престъпност, която е призвана да противодейства на корупционни деяния, извършени от организирани престъпни групи. Само за първото 6-месечие на 2020 година са образувани 15 такива досъдебни производства, от които 10 са за организирани престъпни групи, които извършват или финансови, или данъчни престъпления, или злоупотреби със средства от Европейския съюз. Продължават и целенасочените действия за укрепване на капацитета на криминалната и икономическа полиция. И резултатите не закъсняват. За първото шестмесечие на тази година регистрираните престъпления, които са разследвани, са с 33% повече, отколкото за периода 2013-2014 година. По над 70% от тях вече има повдигнати обвинения и обвиняеми лица. Така че да говорим в мотивите, че никой не работи в държавата за това да се разследва корупционните престъпления, е абсолютно некоректно. В заключение искам да обърна внимание на изказванията на господин Радев, който призова преди няколко месеца за повече светлина в работата на органите, които трябва да разследват корупцията по високите етажи на властта. Нека да дадем два емблематични примера, които бяха факт по време на служебното правителство през 2017 година. Единият пример е свързан с една процедура за доставка на 290 високопроходими автомобили за нуждите на охраната на границата. Какво се случи? Процедурата приключва за по-малко от 50 дни от началото на март месец до 20 април. Забележете, повече от 25 дни след произведените избори, на които народа гласува доверие на това правителство. Какво се случи по време на тази процедура? За председател на комисията за оценяване, уважаеми народни представители, е определен човек от политическия кабинет на тогавашния служебен министър на вътрешните работи. По същата тази процедура са променени спецификациите само и само да се нагласи поръчката да бъде спечелена от определен кандидат. Така че нека да стане ясно на всички. Този, който призовава и казва, че по негово време, ако той управлява, няма да се краде, дължи отговори за това как, по какъв прозрачен начин са определени изпълнителите по такива значителни процедури на огромни стойности. Призовавам народните представители да гласуват против това вето и да поискаме да говорим с избирателите за това как да продължи държавата ни напред.
Благодаря, господин Ципов. Реплики? Няма реплики. Други изказвания, колеги? Ако иска, господин Биков ще поиска думата. Господин Биков, опозицията ви очаква. Явно сте им любимец. Имате думата.
Уважаема госпожо председател.
Моля за тишина, колеги.
Уважаеми колеги, ще съобщя добра новина на колегите от БСП. Този вот ще бъде отхвърлен. Това е добра новина за вас преди всичко. Защото в този парламент вие сте най-малко готови за избори в момента. Вие имате първо да си свършите вътрешно партийната работа, да разберете кои сте, къде се намирате и на къде искате отидете, и след това да кажете на българските граждани на къде трябва да тръгнат и те. Защото ако тръгнат след вас, вероятно ще тръгнат поне в 5 посоки. А това не е добре за никого. Какво ще се случи, ако днес приемем вашето предложение правителството да подаде оставка? Отиваме на служебен кабинет без парламент, без ясна програма от страна на президента, който вече 2.5 години разполага със стратегически съвет, но не са написали една страница за това какво смятат да правят, ако случайно дойдат на власт. Второ, президента вече е страна по въпроса. Това не е институция, която може да бъде медиатор за разрешаване на една евентуална политическа криза. Президента и вие искате да предизвикате политическа криза, без да знаете как после ще я решите. Никакви гаранции няма, че може да се постигне диалог, както президента вчера каза, никакъв диалог с тях, ами след изборите. Никакъв диалог ли ще има? И как ще състави правителство, което да управлява страната в много тежък момент, когато сме скъсали всички връзки за диалог? По отношение на корупцията, много ми е чудно защо вие не отидете при протестиращите да видим вас как ще ви посрещнат. Къде сте? Излезте, ето и отвън са. Отидете там при тях, развейте червеното знаме, да видим какво ще стане. Да разрушим модела. Ще ви съобщя една новина 30 години по-късно. Модела е на представителна демокрация. В представителната демокрация се ходи на избори. Там хората казват кой иска да ги управлява. Миналата година ходихме 2 пъти на избори. На европейски и на местни. 140 общини спечелихме ние. Вие спечелихте далеч по-малко. Не знам как искате да управлявате без да имате мнозинство. Правили сте го веднъж и не мисля, че имахте успех като втора политическа сила. Отечественият фронт е сравнително успешна формула, ако зад вас стоят щиковете на някоя армия. Но в демократични условия Отечественият фронт няма да бъде успешен и аз съм сигурен, че хората, които не желаят вие да ги поведете в най-различни посоки, ще си кажат мнението на редовните парламентарни избори през април. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Биков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Други изказвания, колеги? Заповядайте, госпожо Дариткова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа министри, народни представители, очаквах на днешния дебат да се чуят послания за легитимност, законност и отговорност. Смятам, че е изключително лоша проява на политическо отношение и лош политически вкус, легитимирането и институционализирането на обръщение, изказани емоционално от неопитни политици, именно тук, от тази трибуна, това дискредитира всички ни. За пети път БСП внася вот на недоверие, използват това легитимно парламентарно средство с амбицията да предизвикат политическа криза и предсрочни избори. Не сте проявили особено въображение и собствен почет при избора на темата корупция за втори път в този мандат. Надеждата ви е да намерите извън парламентарна и президентска подкрепа, но, уви, заблуждавате се. Улисани в лидерски битки, колегите вляво разчитат на всичко, което носи дивиденд. От козички до спекулации с компромати и снимки. И в заплашително свитият юмрук на президента видяхте знак и надежда, че е дошло вашето време. Е, дистанцирахте се официално от дубайския сценарий, но иначе мотивите ви за вота са без аргументи, семпли, а прокламираната гръмко програма за справяне с корупцията е в стила на партийните тези си от преди 30 години, съдържащи само обещания и лозунги. И в визия за България все още нищо не сте записали за борбата с корупцията. Не може да се приеме за легитимна претенцията на някой, пък бил той президент, за цялата власт, защото в Конституцията е написано, че никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. Колеги вляво, наистина ли вярвате, че при евентуално служебно правителство президентът ще се съобрази с вас? Ако не ме лъже паметта, имахте много сериозни претенции към състава на предишното такова. Освен това, трудно ще се съчетаят вашите интереси с тези на протестиращите от ровното трио Да, България, Майя, Слави и други политически субекти. Винаги съм твърдяла, че упражняването на власт е свързано преди всичко с носенето на отговорност. Като най-голяма парламентарна група ние имаме отговорност пред нашите над милион избиратели. Носим тази отговорност заедно с нашите коалиционни партньори от Обединени патриоти и реализираме програмата си за управление. И това е особено валидно в условията на бушуваща здравна криза и очертаваща се икономическа и социална. Искрено вярвах, че пандемията ще ни научи на солидарност и съпричастност. Ще ни помогне да осъзнаем, че загърбването на тясно партийните интереси носи повече дивиденти от противопоставянето. Нали не мислите, че без работещ парламент ще могат да се реализират легитимни мерки за справяне с всички предизвикателства? Кой ще спечели от това? Може би някои извън парламентарни партии, които се позиционираха ефектно чрез плажуване и пиене на кафе. Вероятно и някой ще има изгода да се забави легитимният избор на председател на БСП. Поради епидемиологичната обстановка президентът може дълго да се упражнява с цялата власт в държавата, а той вече показа, че няма никакво отношение към изискването от Конституцията той да бъде олицетворение на единството на нацията. Това добре ли ще е за България? При наличието на легитимно избран парламент, наша обща отговорност е да довършим мандата, да подпомогнем законодателно всички действия на правителството за справяне с кризата и да гарантираме законово провеждането на легитимни избори.
Благодаря, уважаема госпожо Дариткова. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Господин Вигенин, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми граждани на България, уважаеми колеги народни представители, госпожи и господа министри, в днешния дебат се питах какво ли би било, ако България има министър-председател с безупречна биография, без корени в силовите групировки, без пачки кюлчета в чекмеджетата и пистолет до главата. Какво ли би било, ако България има министър-председател, за когото водещи международни медии не пишат колко е корумпиран и колко зле е България по отношение на резултатите в борбата с корупцията? Питах се също какво ли би било, ако имаме министър-председател, който говори чужди езици и с колегите си в Европа общува не с потупвания по гърба и с козирувания. Изпитвам известно съжаление и към министрите, които днес са тук леко посърнали, защото може би си дават сметка, че са съучастници, някои неволно, други с ентусиазъм, в една политика на грабеж. Какво ли би било, ако министрите получаваха уважение от един чист, честен министър-председател, а не указания коя обществена поръчка да пуснат и кой да спечели? Какво ли би било, ако министър-председателят уважаваше парламента и народните представители бяха свободни и имаха собствена воля, за да работят за благото на народа, а не през законодателството да обслужват олигархията? Мафията, и вие добре го разбирате, се е впила в икономиката, владее институциите, контролира медии, но не може да контролира душите на хората. Хората се събудиха. Времето на ГЕРБ изтече. ГЕРБ вече е в миналото, остава да го разберете. И никакви доклади днес и отчети за втората петилетка не могат да ви върнат в настоящето, камо ли да ви осигурят бъдеще. Въпросът и днес, и на гласуването след ден или два е: от коя страна заставате? Дали на страната на почтените хора или на страната на мафията? С гласуването си този парламент ще покаже кой коя страна избира в този ключов за бъдещето на страната момент. Този парламент е изчерпан. Оставка, нови избори и нова страница за България.
Благодаря, господин Вигенин. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Какво, господин Марешки? Господин Марешки, закрих разискванията. Господин Дончев, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Сигурно и аз мога да хлопам по банката. Мисля, че даже мога да изчупя, но това обичайно издава някаква вербална недостатъчност. И ще говоря малко.
Само по-близо до микрофона.
Защото дългото говорене има опасност да изхъби думите. А това не бива да го допускаме. Ще избягам от традиционния политически рекурс на разговор. Сега, вероятно, всички очаквате да ви направя един критичен анализ на данните в Евробарометър и да ви докажа, че числата не са такива, каквито твърдите. От това няма полза. От това няма полза. Вероятно, очаквате да сравнявам и да направя исторически анализ на корупционния риск, скандали, провинения в годините. И да съдя в коя полза е този анализ. И това няма да направя. Вероятно очаквате да ви припомня колко решителни сме били в разделата, ампутацията, не със всеки корумпиран, не със всеки допуснал грешка, а със всеки по отношение на когото има подозрение. И това няма да направя. Вероятно очаквате да припомня за всички усилия в годините да се променя законодателството, да се създават нови институции, които да се борят с корупцията. И това няма да направя. Има ли корупция в България? Има. От кога има корупция? От 10, от 20, от 30, от 40, от 50 години, от 60, от 100? Корупцията е хронично заболяване на българското общество и държава. Тя е хронично заболяване. И големият проблем, който имаме, че сме се научили да живеем с нея. Научили сме се да сме живи и нея да има. Което е проблем. Българското общество, българската държава трябва да събере сили. Да приключи с това хронично заболяване. Каквото и на мукоста. Само, че корупцията не се бори с думи. Не се бори с хайки. Не се бори с потери. Тя се бори с институции и закони. Уважаеми дами и господа народни представители, какво ни достига при условие, че и институциите, и законите са ни взети от практиката на най-развитите държави. Някои от текстовете са буквално копирани. Какво ни стига? Няма да влизаме в режим на колективна психотерапия. Хайде да бъдем откровени. Какво ни стига? Къде е това мнозинство тук, което ще има воля и сила да използва институциите и законите по най-добрия начин? Има ли такова мнозинство? Има ли? Не говоря за ляво, за дясно, за либерално, за консервативно. Има ли такова мнозинство от хора с такава биография, с такъв запас от съобщения в телефоните, с такива портфейли, жилища, които да имат силата и волят да използват институциите и законите по най-добрия начин? Има ли такова мнозинство? Какво би променил един нов парламент, където 10 или 20% от вас ще бъдат други? Големата тема, големия въпрос е има ли такова мнозинство тук, да или не? Няма да карам да дигате ръце. Рестарт на демокрацията означава да минем през ухокрацията. Рестарт на държавата означава временна сърдечна недостатъчност на българското общество. Дали трябва да подава оставка българското правителство или не? До кога ще стои? Докато има смисъл. Докато има полза. Докато може да свърши нещо полезно, докато не се скъсва във връзката с гражданите. Пръска се е скъсала, няма нужда да ми викате оставка. Или както е казал великият Аристотел, не Гьоте, както е казал великият Аристотел, не най-важно да спечелиш войната. Най-важно е да организираш мира.
Благодаря, уважаеми господин Дончев. Уважаеми колеги, господин Марешки, декларация нещо. Каква процедура?
Декларация нямаме право. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри.
Не, изказване не може да направи господин Марешки. Декларация. Не по днешната тема, обаче декларацията трябва да бъде по друга тема.
Естествено, че не по днешната тема. Още процедури ще има ли за някой
няма
нещо
процедури.
Да се изкаже? Някой да извика още нещо от залата.
За не да... се разправяйте с залата.
Еми не мога да започна.
Заповядайте.
Готов ли съм?
Да.
Ситуацията днес може да я оприличим с нещо, което така много ясно за пореден път е казал народа. Гладна кокошка прососанова. Преди няколко дни казах, че Радев и Корнелия ще опорочат протестите, справедливите протести на българските граждани. И днес аз се оказах отново прав. На призива на Радев и Корнелия да блокират...
Госпожа Нинова, извиняйте.
Да бъде блокиран парламента се отзоваха неколцина български граждани и то не е на техния призив, а дойдоха такива истински протестиращи, които им казаха и на тях вън.
Господин Марешки...
Това е за протестите, а не за вота на недоверие. Говоря за протестите, които бяха и продължават.
Заповядайте.
Защо българският народ не се слушва в призивите на господин Радев и на госпожа Нинова? Защото разбират, че няма никаква искреност в това, което говорят и пътя, към който говорят. Защото виждат едни от най-порочните практики. В Европарламента те уж са опозиция на ЕНП и на Радан Кънев, в България обаче са заедно с така наречената псевдодесница. Точно нещата, които най-много така отвращават българските граждани. Събирането на всяка цена, само и само да се докопаш до кокала. От БСП за България не се вслушват даже в призива на собствения им президент. На призива мутри вън виждаме, че те все още сидят по местата си.
Господин Марешки, моля ви.
Няколко пъти се спомена призива на господин Радев днеска, именно от левицата. Та на този призив депутатите от БСП за България считат, че не трябва да се вслушват за собствения си президент. Точно заради това двоен стандарт, заради това дволичие, заради личната отговорност на много и от сегашната парламентарна група на БСП, от предишните управления, най-вече при Орешарски, от първия служебен кабинет на Радев, в който видяхме, че над 80% са от заместник министрите са от кабинета Орешарски и преди това от кабинета на НДСВ и така нататък. Видяхме пълната безпомощност и липса на всякакви качества, и професионални, и морални, да се борите за правата, за това, за което настояват всички български граждани. На призива ни, именно слушайки се в българските граждани, всички да подадем оставка, и президента, и правителството, и Народното събрание, единствено, както обикновено се отзовахме ние от Воля, ние единствени сме готови веднага още днес да си подадем оставките. Ние сме единствената партия, срещу която никой не протестира. Да, ние сме единствената партия, срещу която няма нито един протестиращ на площадите. И сме единствените, които сме готови да се слушаме във волята на българския народ. Точно заради това не ви искат вас и никога няма да дойдете на вас. Точно заради това няма да мине и вота ви на недоверие. Точно заради това ще загубите и следващите избори. Защото сте неспособни да управлявате България. Благодаря.
Благодаря, господин Марешки. Има декларация от името на Обединени патриоти.
Благодаря на членовете на Министерския съвет. Разискванията по вота приключиха, така че лека работа ви желая. Изчакайте само господин Богданов да се успокои залата. Колеги, моля да не напускате залата. След малко ще гласуваме часа на гласуването за вота. Заповядайте, господин Богданов. Моля, запазете тишина.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, днес е 20 юли. На този ден през 1903 година главният щаб на Битолския революционен окръг прокламира началото на героичното Илинденско-Преображенско въстание. Той е своеобразен връх в дейността на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, която от създаването си през 1893 година 10 години неуморно се готви за този паметен ден. Автономията на Македония и Одринско се превръщат в знаме на всички поробени българи в Османската империя, както и за гражданите на свободна България. Учредени са стотици революционни комитети, разраства се Четнически институт, създаден от апостола Гоце Делчев, в Македония и Одринско действат десетки революционни чети. Обстановката се нагнетява от неуспешните реформени актове на великите сили, от множеството афери, Четническата акция от 1895 година и Горно-Джумайското въстание от 1902 година. Решението за въстанието е взето в началото на 1903 година на конгрес под председателството на Иван Гарванов, провел се в Солунската българска мъжка гимназия Свети Свети Кирил и Методий, най-голямото просветно средище на българите, останали под турска власт. Въстанието трябва да избухва перманентно в повърдарието на 20 юли Илинден, в Одринско на 6 август Преображение, а в Струмишко, Солунско и Серско на 14 септември Кръстовден. По недвусмислената оценка на историците, това е най-голямото въстание срещу турската власт на Балканския полуостров. Най-голям е не само обхватът му от Охридското езеро до постъпите към Цариград, но и по безпримерния подвиг и саможертвата в името на свободата. Във въстанието участва цветът на българската революционна мисъл и действие. Даме Груев, Борис Сарафов, Анастас Лозанчев, Христо Узунов, Яне Сандански, Васил Чакаларов и стотици други. Редица достойни български военни, генерал Иван Цончев, Борис Дрангов, Христо Чернопеев, Кръстю Българията, пренебрегват постове и заплата и се хвърлят в борбата за освобождението на брата роб. Незабравими са проявите на масов героизъм от славното Крушево на Мечкин камен, където войводата Пито Гули, подобно на спартанския цар Леонид, заедно с цялата си чета не отстъпва на многобройския турски противник, остават на позиция и загиват до последния човек. В Странджа планина, тежко ранен, главният войвода Георги Кондулов нарежда на момчетата си да го убият и на гробът му, вместо да проливат сълзи, да извият кърваво хоро. Срещу възстаналите българи Османската империя хвърля редовна войска и башибозук. Според данни от мемуара на вътрешната организация от 1904 година, в Битолски и Одринския вилает са станали 239 сражения, в които участие вземат 26 000 въстаници срещу 350 000 турска войска. В сраженията загиват 994 въстаници, опожарени са 201 села, убити са 4600 души от мирното население, а други 25 000 жители на Македония и Одринско търсят спасение в свободна България. Въстанието показва несъвместимостта на два цивилизационни подхода – европейският демократизъм и османо-турският деспотизъм. Паметно оттеква призива на главния щаб – хиляди пъти по-добре смърт, отколкото скотски живот. В този смисъл Илинденското въстание е цивилизационният избор на българите от Македония и Одринско. Неуспехът на въстанието изостри обстановката в Европейския югоизток, а нереализираният български национален идеал – става една от основните причини за последвалите войни за национално обединение. Идеал, платен с кръвта на повече от 200 000 достойни български синове. Днес, 117 години след Илинденско-Преображенското въстание, залутани в безвремието и в дребните политически боричкания, все повече избледнява спомена за подвига на тези смели мъже. Свеждайки глави в преклонение, ние днешните поколения трябва да си дадем сметка, че тяхната саможертва не е напразна и делото им не е завършено, че България е там,
където живее дори един българин. Чак във вените ни е останала капка от горещата кръв на илинденци. Трябва да продължим борбата. Да живее България!
Благодаря, уважаеми господин Богданов. Колеги, във връзка с приключване на разискванията по проекта на решение за гласуване на недоверие на правителството, предлагам да се приеме решение на основание член 48 алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както следва. Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 21 юли 2020 година, вторник от 11.30 часа, при следния дневен ред. Точка единствена. Гласуване на проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката за противодействие на корупцията. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители на 15 юли 2020 година. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички колеги да гласуват? Изчакваме. Готови ли сме, колеги? Има много изправени колеги, не мога да разбера. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 177 народни представители, за 176, 0 против, 1 се въздържа. Предложението е прието. Поради изчерпване на днешния дневен ред, закривам заседанието. Утре извънредно пленарно заседание, 21 юли от 11.30 часа. Закривам заседанието.